Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti ovog posljednjeg junskog dana. Vujanović i Alijev u Baku analizirali domete političke i ekonomske saradnje Crne Gore i Azerbejdžana. Predsjedavanje Evropskom unijom od sutra preuzima Kipar. U Ženevi ministarski sastanak o Siriji. Olujno nevrijeme u regionu Vašingtona, 2 miliona ljudi bez struje. Ove subote naš gost je lider SNP-a, najjače opozicione partije u Crnoj Gori, Srđan Milić.
Smatram da u ovom trenutku ne postoje apsolutno ni fer ni demokratski uslovi za izbore. S druge strane, da li iko danas u Crnoj Gori, da li iko danas u Europi u ovakvoj ekonomskoj situaciji smatra da je celishodno, da je racionalno u 6 mjeseci imati parlamentarni izbor, predsjedničke izbore i lokalne izbore u Nikšiću, u Budvi i u Kotoru? Mi nećemo biti dio te priče i dio tog dogovora ukoliko se zaista ne obezbijede fer i demokratski izbore, da budem jasan, dio priče i dio dogovora o datumu izbora.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kontinuitet političkog dijaloga na najvišem nivou važan je faktor posticanja bilateralne saradnje. To su ocijenili predsjednici Crne Gore i Azerbejdžana Filip Vujanović i Ilham Alijev, koji su razgovarali u Baku gdje učestvuju na Kran Montana forumu. Analizirali su domete političke i ekonomske saradnje dvije države. Vujanović je iskazao poštovanje za razvojna dostignuća Azerbejdžana i čestitao Alijevu na odličnoj organizaciji foruma. Svi slučajevi nerasvjetljenih ubistava u Crnoj Gori bit će ponovo razmatrani i analizirani, najavio je vršilac dužnosti direktora uprave policije Božidar Vuksanović. On je u intervju Pobjedi rekao da je specijalni tim formiran u cilju rješavanja svih slučajeva koja sa policijskog stanovišta nisu riješena, posebno najtežih krivičnih djela koja se odnose na nerasvjetljena ubistva. Još jedna vijest iz Crne Gore. Crnu Goru će od danas zahvatiti 7-dnevni toplotni talas sa temperaturom do 40 stepeni, zbog čega postoji ekstremna opasnost od požara. Građanima, posebno hroničnim bolesnicima, preporučeno je da tokom dana što manje izlaze napolje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kipar sjutra od Danske preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Kiparski zvaničnici najavili su da period predsjedavanja neće koristiti da bi vršili pritisak za rješavanje kiparskog pitanja i ujedinjenje ostrava, ali su istakli da se od Turske, kao zemlje koja vodi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, očekuje da poštuje evropske institucije. Kipar je članica Evropske unije od maja 2004. a eurozone od januara 2008. Međunarodni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan sazvao je u Ženevi ministarski sastanak u cilju pronalaženja načina da se okonča nasilje i postigne dogovor o političkoj tranziciji u toj zemlji. Rusija i Kina međutim najavile su da će uložiti veto na bilo koji pokušaj međunarodne zajednice da izglasa intervenciju u Siriji. I još jedna informacija, gotovo 2 miliona ljudi ostalo je bez struje nakon što je olujno nevrijeme zahvatilo region oko Vašingtona. Tako je većina stanovništva ostala i bez uređaja za rashlađivanje, dan nakon što je zabilježena rekordno visoka temperatura od 40 stepeni. Nevrijeme je obaralo drveće, ulice su prekrivene otpalim granama i prekinutim električnim žicama, a vlasti prema pojedinim izvještajima istražuju i dva smrtna slučaja kao posljedica oluje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ova sedmica protekla je u znaku odluke koja se smatra istorijski važnim za Crnu Goru i njen dalji demokratski razvoj, a to je otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Slijedi podsjećanje na prve reakcije i očekivanja. Najprije šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije na sastanku u Luksemburgu i potom evropski šefovi država i vlada na samitu u Briselu odobrili su početak pregovora sa Crnom Gorom. Osim što, za razliku od Hrvatske, Crna Gora pregovore počinje najtežim poglavljima 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava, pitanje bezbjednosti i medijske slobode. Specifikum je i taj što će evropska policijska organizacija Europol biti u obavezi da sačini izvještaj o korupciji i organizovanom kriminalu u Crnoj Gori. Pozitivne reakcije na otvaranje pregovora Brisela sa Podgoricom mogu se svesti na opšti zaključak kako u Crnoj Gori više ništa neće biti isto. Šta kaže Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret?
Ovo je jedna vrsta nagrade za napore vlade, ali i čini mi se i potpuno dovi se to obaveza koju smo na taj način dobili. Zato što od danas pa sve do dana punopravnog priključivanja svaka od zemalja uvijek može postavljati dodatna pitanja ili čak zaustaviti proces pregovora. Dakle, ne treba biti euforičan, treba nastaviti sa radom i sa ispunjavanjem svih preuzetih obaveza i onih koje će doći.
Evo kakve su bile prve reakcije građana na početak pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji.
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red.
Iskreno rečeno, ja sam lično euroskeptik, ja bih bio najsretniji na svijet da sva evropska pravila i sva evropske standarde mi usvojimo, a onda na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, kada oni hoće nas, da i mi kažemo je sad mi nećemo.
A do trenutka kada bi tako nešto mogli da kažemo, proteći će godine tokom kojih Crna Gora treba da odgovori na brojne izazove koji je čekaju. Pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić, koji je član radne grupe za poglavlje 23, skeptičan je i u prvi plan izbacuje nedovoljnu razvijenost administrativnih kapaciteta i politizovanost crnogorskih institucija.
I upravo tu se krije zamka sa političkom voljom. Vi nemate osnovnu političku volju da depolitizujete institucije koje moraju profesionalno i nezavisno da rade, počev od pravosuđa i završimo sa državnom upravom, odnosno administracijom, koje su ključne za izgradnju administrativnih kapaciteta i za nešto što su kapaciteti Crne Gore i u instituciju i u individualnom smislu za pregovore i za pridruživanje Evropskoj uniji.
Bilo kako bilo, zamjenik glavnog urednika Lista vijesti Neđeljko Rudović kaže da ga raduje što se približavanju Crne Gore Evropi i njenim standardima svi raduju.
Očekivano je bilo da će iz DPS-a da to predstave kao svoj uspjeh koji treba da im da krila na izborima koje očekujemo u septembru još jednom osvoje vlast, kao što je očekivano da opozicija priča priču koja njima odgovara. Meni je ipak najvažnije da je sa otvaranjem pregovora najviše dobila Crna Gora, odnosno građani koji će imati sada svesrnu pomoć i u onom vidljivom i nevidljivom smislu Evropske unije, odnosno razvijenih zapadnih demokracija, da od Crne Gore stvore jednu uređenu, pravnu, ekonomski prosperitetnu državu.
A kada je riječ o trenutnom ekonomskom stanju, pregovori sa Evropskom unijom zatekli su Crnu Goru u lošoj situaciji sa prezaduženom privredom, nelikvidnim preduzećima, propalim privatizacijama.
Dugačak je spisak preduzeća koja su prethodnih godina privatizovana, koja su danas u stečaju ili pred stečajem ili ne obavljaju svoj primarni posao čekajući potencijalnog novog investitora. Iz dijela preduzeća investitori su bježali preko noći, a u turističkom sektoru niz hotelskih kompleksa je ostao nezavršen, sinonim za lošu privatizaciju čija je jedna od posljedica ubrzano zaduživanje kompletne države i građana je kombinat aluminijuma za čije poslovne poteze vlada garantovala više od 100 miliona eura koji sada dolaze na naplatu.
Drastičan primjer loše privatizacije nakon koje je prekinuta proizvodnja je Solana u Ulcinju, koja ove godine bez kredita neće moći da obavi berbu soli. Urednik u nedjeljniku Monitor Zoran Radulović.
Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja se može pohvaliti time da je uspjela da upropasti kompaniju čija je osnovna djelatnost i jedina djelatnost vađenje soli iz mora. To jedno zvuči nemoguće, ali je istina. Mi sad imamo problem da izvađeno soj iz mora u toj kompaniji nema ko da pokupi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi intervju u kome naš gost, prvi čovjek najjače opozicione socijalističke narodne partije, Srđan Milić. Razgovarali smo o predstojećim izborima, o tome da li će i pod kojim uslovima SNP izaći na njih. No najprije smo ga pitali šta se u Crnoj Gori suštinski mijenja otvaranjem pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i ko u tom procesu najviše dobija, a ko najviše gubi.
Ko gubi? Gubi kojima je, oni kojima je bilo dobro u ovom sistemu. Onima koji su pobjednici procesa tranzicije. Gube oni koji su pobjednici i proces privatizacije. Ko dobija? Dobijaju prije svega svi oni koji su svih ovih godina ukazivali na probleme. Dobijaju i oni koji su gubitnici u procesu tranzicije jer se dugovi prema prije svega građanima Crne Gore moraju vraćati. Zbog toga uporno govorim da je ovaj proces evropskih integracija stvari proces promjene sistema vrijednosti u Crnoj Gori. Svima onima kojima je bilo dobro, dolazi moja poruka, dolazi zlo vrijeme, dolazi vrijeme kada će se morati plaćati dugovi.
Dva mjeseca vas iz ličnih razloga nije bilo u javnosti u vremenu kada se štošta događalo na političkoj sceni. Na sumnjičenja da u SNP-u ima podjela, već ste reagovali kategoričnim demantijem, iako dio javnosti drži kako bivši lider Predrag Bulatović više vuče ka zajedničkoj opozicionoj strategiji i većem otklonu od DPS-a. Međutim, vi ste ponovo podvukli kako vam je primaran cilj promjena postojeće vlasti. Da li to uključuje mogućnost zajedničkog nastupa opozicije na izborima, a isključuje mogućnost bilo kakvog političkog savezništva sa DPS-om ili SDP-om nakon izbora, ma kada oni bili održani?
Dakle, opredijelit ću se za onu opciju koja će imati za cilj da se jasno pokaže da se ova vlast može srušiti. Ponavljam još jedan put, u Herceg-Novom je SNP napravio i zadržao tih 12 mandata. Zbog 70 glasova smo trebali da budemo izjednačeni u broju mandata sa demokratskom socijalistom. Druge kolege iz opozicije su napravile određeni broj mandata koji je u ovom slučaju bio dostatan. Hajdemo to sjednimo te da ponovimo i na državnim izborima. SNP će napraviti samostalno sigurno više nego što je napravio 2005. godine. Ali ako postoji zaista potreba i ako postoji želja da se napravi zajednički izlazak na izbor, ja prije svega očekujem da neko konačno u Crnoj Gori napravi na takvo istraživanje. Onda se postavlja pitanje gdje se u toj priči nalaze nove partije. Pozitivna Crna Gora, pravedna Crna Gora ili ko zna koja će se opet formirati. Da li to neko pokušava da ponovo kroz neku verbalnu podršku opoziciji u Crnoj Gori promoviše u stvari neku novu partiju koja će da osvoji glasove svih onih kojima je dosta više podjela na blokove u Crnoj Gori. Dakle, što se tiče DPS-a i SDP-a i mogućnosti koalicije sa njima, znate, i u personalnom smislu, ali i ono što je mnogo važnije u političkom smislu, mi smo dva pola Crne Gore. Mi smo imali svečanu sjednicu glavnog odbora u Herceg-Novom, gdje su prisustvovali ambasadori zemalja akreditovanih u Crnoj Gori. Prisustvovali su predstavnici delegacije Evropske unije, predstavnici međunarodnih organizacija, predstavnici političkih partija iz regiona. Imali ste proslavu rođendana DPS-a prije neki dan. Pa znate, pojedini likovi koji su se tamo pojavili u stvari predstavljaju pravu sliku šta je DPS i na koji način vlada Crnogorom. Nisam vidio niti jednog predstavnika međunarodne zajednice. Nisam vidio niti jednog predstavnika političke partije, relevantne političke partije iz regiona. Sa DPS-om i SDP-om, hvala, ne postoji nikakva mogućnost postizborne saradnje.
Vi ste također prije neki dan, govoreći o odnosima sa ostalim opozicionim partijama, istakli kako je njihova ideja bojkota skupštine uoči sve izvjesnih izbora besmislena, ali ste postavili veliki znak pitanja na mogućnost bojkota samih izbora, o čemu će, kako ste najavili, SNP odlučiti na glavnom odboru nakon raspisivanja izbora. Je li već poznato, gospodine Miliću, šta ćete reći predsjedniku Vujanoviću prije nego što on donese odluku o datumu održavanja izbora i kako gledate na 23. septembar kao termin koji favorizuju u DPS-u?
Dakle, ja samo da niko ne bi trebao da podcenjuje priču o bojkotu izbora i sad ću da kažem da smatram da u ovom ako ne postoje apsolutno ni fair ni demokratski uslovi za izbore. Sa druge strane, pokretnuta je unutar Skupštine Crne Gore procedura za izmjenu izbornog zakona. Kao što znate, preuzeli smo niz obaveza vezana kroz razne dokumente međunarodne zajednice i kroz dio priče vezan koji je poslat Venecijanskoj komisiji oko ustavnih promjena. Konkretno, kada bude me pozvao gospodin Vujanović, to ću da mu kažem da treba da podnese ostavku. Mi nikakve koristi nismo imali od svih poziva na razgovore koje je Vujanović radio u prethodnom periodu. Jednostavno samo bio čovjek koji je, nažalost, izvršavao naloge predsjedništva Demokratske partije socijalista, shodno svojoj funkciji, očigledno mu je mnogo prijatnija, a to je potpredsjednik DPS. O čemu se radi? On je rekao u jednoj svojoj izjavi prije nekoliko mjeseci da ukoliko Crna Gora dobije datum pregovora, on će da uđe u proces raspisivanja izbora. Dakle, on to ne može da uđe u taj proces, zbog toga što Skupština prije svega da sebi skrati mandat, pa tek onda on može da započne tu priču. S druge strane, da li iko danas u Crnoj Gori, da li iko danas u Europi u ovakvoj ekonomskoj situaciji smatra da je celishodno, da je racionalno u 6 mjeseci imati parlamentarni izbore, predsjedničke izbore i lokalne izbore u Nikšiću, u Budvi i u Kotoru? Mislim da gospodin Vujanović preuzima ponovo jedan zadatak koji je bio od DPS. U ovoj situaciji je malo drugačiji. On još uvijek unutar DPS-a nije jasno definisao šta je njegova pozicija u narednom periodu kada bude napustio poziciju nikad Crne Gore.
Dakle, vi očigledno ćete insistirati na dogovoru kada je riječ i o samim izbornim uslovima i o tome da li treba predsjedničke izbore održati istovremeno sa parlamentarnim.
Mi smo donijeli novi zakon izbora odbornika i poslanika koji je kršen i u Hercegovini i u Tiftu, koji je na drastičan način pokazao da smo uglavnom sve inkorporirali osim onog dijela koji se tiče kaznenih i prekršajnih odredbi, na koji način zaštititi da najviše državni funkcioneri ne zloupotrebljavaju državne resurse u kampanji DPS-a i SDP-a. Tako da imat ćemo o čemu da pričamo, dogovorit se sigurno nećemo, jer čini mi se da u posljednjih nekoliko godina, kada su god bili ti izbori, nismo uspjeli da nađemo zajednički sa predsjednikom Crne Gore u prvom mandatu, predsjednikom Crne Gore u drugom mandatu, jer je on to sve radio forme radi. Dakle, mi nećemo biti dio te priče i dio tog dogovora ukoliko se zaista ne obezbijede fer i demokratski izbore, da budem jasan, dio priče i dio dogovora o datumu izbora.
Znači, drugim riječima, bojkotovat ćete izbore ukoliko ne bude
posljedno. Ne, nisam to rekao. Namjerno sam naglasio, nećemo biti dio priče o datumu izbora. Sve ostalo što ćemo raditi u narednom periodu bit će dogovoreno na sjednici glavnog odbora nakon svih ovih elemenata koje možemo očekivati u julu mjesecu. Uopšte me ne interesuje koji je datum izbora. SNP je spreman za izbore, ali nismo spremni da budemo dekor u još jednoj prevari u Crnoj Gori. Dakle, jasno i glasno ćemo da kažemo šta je ono što bi trebalo obezbijediti da bi izbori bili fair i demokratski.
I ako dozvolite, posljednjim pitanjem, na neki način vratio bih se na sam početak. Odnosno, postavio bih vam pitanje i kao građaninu Budve, a koja je već dugo u medijima uglavnom pominjana u kontekstu brojnih afera. Imate li komentar presuda za zavalu opštinskim, odnosno funkcionerima lokalnog DPS-a koji uslovno rečeno pripadaju Marovićevom krilu u partiji? Govori se o tome, gospodine Miliću, kako brojne druge afere samo što nisu isplivale, ali se za to čeka politički mig. Šta mislite o tome i hoće li ubrzanje evropskih integracija ubrzati i preispitivanje regularnosti drugih krupnih poslova u metropoli turizma?
Pa ne samo u metropoli turizma, nego u čitavoj Crnoj Gori. Najbolji odgovor to je to Marovićev krug ili nije, jesu slike sa proslave rođendana DPS-a, kada ste mogli da vidite mnogo tih ljudi koji su ili još uvijek ne pravosnažno, ali u prvoj instanci osuđeni, i drugi, pa oni imaju ljude u predsjedništvu DPS-a, oni imaju ljude direktora partije i sve ostale koji imaju toliko već krivičnih prijava. Sad zamislite, izlazite na izbore i zastupate svoju opciju i trebate da dokazujete građanima da ste u pravu, a preko puta vas, vaš politički protivnik, ima godine i godine već obezbijeđena vezana za smještaj u kazneno-popravnim ustanovama ili najave od strane raznih institucija vezanih za krivične prijave protiv bivših ministara, sadašnjih ministara, gradonačelnika, svih ljudi koji su bili zaista alfa i omega određenog procesa. Ja vas sve podsjećam da je u prošlim izborima u Budvi DPS ostvario rezultat preko 70% glasova. I ostate kao posljedicu svega toga činjenicu da su najodgovorniji ljudi iz DPS-a optuženi i, kaže, u prvoj instanci već osuđeni za određene radove. Ja sam rekao, kada bi se zaista državno tužilaštvo Crne Gore bavilo svojim poslom, ne samo u Budvi, nego i širom Crne Gore, to je bila državna institucija sa najvećim obimom posla. Ono što danas imamo u Crnoj Gori još uvijek ravnoteža straha. Ta ravnoteža straha će se srušiti onog trenutka kada neko zaista počne da se bavi političkom akcijom na najvišem nivou, uključujući i predsjednika DPS.
Bio to lider SNP-a Srđan Milić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji je nakon gotovo dva mjeseca od izbora umjesto očekivane nove vlade sa Borisom Tadićem na čelu, koja je načelno bila dogovorena sa Ivicom Dačićem, došlo do obrta i u novo staro političko savezništvo ušli su Nikolićevi naprednjaci, odnosno nekadašnji radikali, sa Dačićevim, odnosno nekadašnjim Miloševićevim socijalistima. Nova vlada sa premijerom Dačićem trebalo bi da ugleda svjetlo dana za 15 dana. Čelnici te koalicije u međuvremenu najavljuju kako nema povratka u 90. i kako će Srbija ostati na evropskom kursu. Sa više detalje iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija treba da bude članica Evropske unije i faktor stabilnosti u regionu, ali i da se očisti od kriminala i korupcije, kao i da poštuje princip socijalne pravde, rekao je sažimajući glavne prioritete buduće vlade kandidat za njenog predsjednika Ivica Dačić. Uprkos napetim uzajamnim odnosima, kritikama i optužbama tokom predizborne kampanje, lideri Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić rekli su da neće biti problema u njihovoj saradnji.
U pitanju su odnosi između dve stranke, između dve koalicije, i to daleko prevazilazi pitanje ličnih slaganja ili neslaganja. Naravno, ne treba se sada ni pretvarati da postoji velika zaljubljenost.
Na prvim stranama nekih lokalnih medija uz fotografije Tomislava Nikolića i Ivice Dačića osvanuje naslov "Samo im sloba fali", pa je Dačić i ovog puta ponavljao da nema bojazni da će nova vlada dovesti u pitanje evropski put Srbije, jer će evrointegracija i dobijanje datuma početka pristupnih pregovora biti jedan od najvažnijih ciljeva buduće koalicije. Na drugoj strani kabinet koji će predvoditi nekadašnji portparol Slobodana Miloševića već je zaradio nadimak ruska, odnosno moskovska vlada. Na sceni su naime bojazni da bi ona više mogla pretezati Kremlju nego Briselu. Jesu li ovakve strepnje osnovane, pitali smo Jovana Komšića, profesora Fakulteta političkih nauka u Novom Sadu.
U kontekstu izjave gospodina Dačića da je pre svega za srpsku vladu, ne ni za kinesku, ni za američku, ni za moskovsku, ni za proevropsku, sa tom formulom on sebi ostavlja prostora kao iskusan političar da u zavisnosti od odnosa snaga ima koliko toliko veći manevarski prostor za pozicioniranje vlade Srbije u unutrašnjem i spoljnom kontekstu. Čini mi se da ipak, ukoliko bude pratio ekonomske interese, mora voditi računa o tome da to bude stabilan proevropski kurs. Ako je 90% investicija iz Evropske unije, a 60% izvoza iz Srbije u Evropsku uniju, ako hoće misliti srpski interes, onda mora držati proevropski kurs.
Komšić, međutim, očekuje tvrđu nacionalnu poziciju buduće vlade u odnosima sa Kosovom, o čemu svedoče i Dačićeve predizborne parole.
Moguće je da će biti tih tvrđih, takozvanih nacional-patriotskih pozicija u retorici gospodina Dačića, ali one također mogu komunicirati sa interesom Evropske unije da Srbija bude dovoljno blizu, ali i dovoljno daleko od Evropske unije, jer ubrzani hod Srbije ka zgradi Evropske unije može da umnoži probleme koje inače imaju sa siromašnim državama kao što su Rumunija, Bugarska, evo sad i Hrvatska ulazi, i čini mi se da na toj vertikali je moguće da će i Evropa i Srbija imati neke tonove koji mogu da daju do znanja da se sporo ide u realizaciji očekivanih strategija za rešavanje problema Kosova.
Uprkos tome što lideri Evropske unije izjavljuju da im nisu važne biografije lidera buduće srpske vlade, nego njihove buduće akcije, prištinski analitičar Bekljulj Bećaj smatra da su Nikolić i Dačić ipak zarobljenici prošlosti, dakle osvedočeni nacionalisti, o čemu svedoče i ljudi iz tog miljeja kojima su se okružili. On ocenjuje da buduća koaliciona vlada u Beogradu ima mogućnost da pojasni odnose sa Kosovom, ali da će najverovatnije za gubitak Kosova odgovornost prebaciti na Demokratsku stranku, odnosno Borisa Tadića, iako je, kako kaže Mali Sloba, odnosno Dačić, sa njim bio u koaliciji. Kad je u pitanju odnos Beograda prema Kosovu, Bećaj veruje da će se centar uticaja, hteli oni to sada priznati ili ne, pomeriti sa Evropske unije na Rusiju i da će to predstavljati veliki problem.
Verovatno iz pozadine iza kulisa vreba jedna opasnost koja nije bila prisutna do sada, jer više manje Tadić se fokusirao na zahtjev Evropske zajednice, a verovatno će se naći novi igrači koji će izvršiti jednu pometačinu u novim odnosima, jer verovatno treba doći do neki novi sad budući da je ova koalicija koliko toliko obećavala nešto što je drugačije u odnosu na ono koje je bila prethodna, i to drugačije vidjet ćemo kakve će efekti imati i kakve će posljedice izazvati. Vidjeli smo izjavu koju je izrekao gospodin Dačić, da će nova koalicija, odnosno on kao premijer, učiniti sve da vrati na te oružane snage na Kosovu. Moguće da o formulaciji nije baš precizno izrečeno, ali u svakom slučaju neko rješenje se ne traži u pojačanju argumentacije za otvorena pitanja, nego se traži u snazi, odnosno u vraćanju oružanih snaga, što po mom sudu zapravo znači da je to korak unazad.
Susedi generalno pokazuju dobru dozu strepnje kad je u pitanju nova srpska vlada. To potvrđuje i Davor Đenero, analitičar iz Zagreba, koji ne veruje da će se u prvom periodu rada nove srpske vlade nastaviti duh dobrosusedske saradnje na relaciji Beograd-Zagreb. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on najpre podseća na početne teške gafove novog predsjednika Srbije.
Svojim prvim izjavama gospodin Nikolić je zatvorio sva vrata u Zagrebu, posebno onom skandaloznom pričom o Vukovaru kao o srpskom gradu, ali i negiranjem genocida u Srebrenici, što isto tako u Zagrebu izrazito loše odjeknulo. Dakle, mi u narednom razdoblju nećemo imati nekakvih ozbiljnih kanala suradnje. Onu razinu odnosa, ne samo koju je uspostavio bivši predsjednik Tadić, nego i onoga što je na diplomatskoj razini briljantno radio aktualni ambasador Srbije u Zagrebu, gospodin Vukićević. Bojim se da manevarskog prostora za takav sitni, ali ozbiljan diplomatski rad neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u satiričnoj rubrici Predrag Lucić ove sedmice bavio se oproštajnim razgovorom Borisa Tadića i Ivice Dačića.
Kaži zašto me ostavi. Ko je to? Kaži zašto me ostavi. Alo, ko je? Kaži zašto me ostavi. Jel to pokvarena ploča? Sram i stid da te bude, već si se pogrobario. Malo ti je što si mi srce iscepao u froncle, pa si me još i pod nadgrobnu ploču stavio, i to pokvarenu, pokvaranjaku jedan kvarni. A ti si, Borise, više mi ni glas ne poznaješ. Šta si mislio, da je Duško Jakšić, pokoj mu duši, ustao iz groba da ti peva? Kaži zašto me ostavi. Nisam ništa mislio, Borise, puna mi je kapa posla i nemam vremena za pesmu i kafanu ko neki. I ako si se već ujdidulidio pa pevaš, mogo si barem da mi otpevaš neku koju znaš celu, a ne da celo vreme ponavljaš jedno te isto. Kaži zašto me ostavi. Dobro bre, to sam već čuo, na uši mi izlazi. Ima li šta dalje? Srbe ispuni tugom. Taman tako, evo se Srbi ubiše od tuge i žalosti što ti ne umeš da podneseš poraz. Ti da mi nešto kažeš o porazu, bedo jedna treće plasirana, polufinalisto jedan eliminisani. Pevaj ti, pevaj Borise, i popi nešto za umirenje. Ja pevam i pevaću, nećeš ti da mi zabraniš. Ja sam takav, pevam i kad srce boli, i ja ću da pijem ono što ja naručim, jesi me razumeo? Tebi je ostalo samo da piješ i ništa više. Samo napred, Ivice, samo napred. Uzmi karafinul pa istresi sav soj i biber na moju ranu. Prospi sirće i zejtin. Ako ti ni to nije dosta, uzmi alevu, papriku i tabasko. Ne, nemoj alevu, samo tabasko. Tabasko je in, a ti moraš da budeš in. Ti si sada naprednjak. Nisam ja nikakav naprednjak. Ja sam bio i ostao čovjek drugi socijalista.
I ostalo je toliko vremena, poštovani slušalci, da vam se Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Želimo vam prijatan vikend.